Îsal cara yekane li bajare İstanbul'e Mihrican'a filmin kurt pekte. Mihrican, debe peşengiya Mezopotamya sinema, dinavbera 6 u 10 adare behezkiriyen sinema ere varın cemhev. Derhener Hüseyin Tabak ve filma Çirkin Kral Efsanesi, Sehim Ömer Khalifa be filma Zagros, Hüseyin Hasan be filma Raşaba, Derhener ve İsa Altay debe belge filma 1, o her vaha Deje Komina filmen Rojava film heben de Mihrican ede neziki se filman de ceh bigrenu veren nişandan. Hamu film Deli Salona Mezopotamya sinemada veren nişandan. Armanca Mihrican eve ku sinemaya kurdi peş bikeve. Ji sinemaya Mezopotamya Derhener ve İsa Altay li ser Mihrican ji bu denge Amerika axivî. Altay behsa naverûk û hewcehiya vê Mihricanê dike û dibêje, hem li ser sinemaya Kurdî sansûrek mezin heye, hem ji ber ku İstanbul bajarê herî mezinê Kurdane û temaşevan ji gelek filmên Kurdî nikarin temaşe bikin.
Me bi taybet temayek neda pêşiya xwe, ji ber ku bi gelemperî zef film hebûn ku İstanbulê qet nehatibû nîşandan. Navarok yuvan cuda cuda, mişarin cuda cuda zedehi hatına serhev. Me temayek nişan ne da? Le, uek mingot filmi me zedehi emtikarın beşin penç parçayana. Rojulat filmi me hene, Başur filmi me hene, Rojava filmi hene, Bakur hene le Avrupa'yı yancı velatın din ye biyani filmi me hene. Nezi si filmane, juvan çarda panzda hef kurtta filmin, Heft metraj direj, filmi metraj direjin, heft hevji belge filmin. Yani her cüreyi sinemayı festivali da film cihdane olan. İstanbul ve Kunji Dizan'ın zedehi kurdulu İstanbul dijin. Evet demin davayıcı ko embe fikrin Hunji Dişopi'nin sinemaya kurd, filmin kurd zedehi kadeke peşandane kura nabine. Yani ne tane İstanbul, Türkiye'yi bir geçti. Bir rewşa politik qadeke peşandanê xwe re nabîne. Zanî hem li sansûr heye, ser fîlma giştiyan sansûr heye, lê taybet ser sînemaya kurdan sansûr heye. Ji ber ku mijarê wan jî, mijarên ku li Tirkiyeyê tene nîqaş kirin, zêdehî wan mijara digire dest. Yan jî dewletê li hemberî gelê kurd sucek kiriye, li ser wan suca zedehî mijar tên li dest xistin û naveroka fîlma de cih digre. Ji ber û jî hin festival jî wan fîlmên kurda cih nadine wan û fîlmên kurda jî xura cih nabîne. Ji bo wî jî me taybet xwast em fîlmên kurdan festivalekî çê bikin. Yani dereng be jî pêwîst em festivalê çê bikin. Li vir bidine nîşandan temaşevan warin, filma temaşe bikin û derhêner warin û temaşevanan re ser filma nîqaşê xwe bikin.
Taybetmendiyeke dinya vê Mihrîcanê di 8 adarê Roja Jinên Cîhanê tenê filmên derhênerên jin warin nîşandan.
Tenê mirov dikare vî tiştî bêje 8 adarê, yani ji ber ku rojek tê 8 adarê ew jî Roja Jinan e. Ew roj taybet me filmên jina, yani derhenerê wan jin, filmên ku derhenerê wan jin, me filmê wan taybet em ê bidine nîşandan. Lê xencî wî jî, yan rojên din jî yê ku derhenerê wan jin dîsa filmê wan werine nîşandan. Min got qedera 30 film hene, lê hema hema 14 û 15 hev derhenerê ya derhenerê wî jine filman, yan jî naveroka xwe jine.
Dîsa Altay dibêje, ji ber ku temaşevanê dî sînemaya Kurdî daxwaz dike, derhênerên Kurd zêde dibin û qada sînemaya Kurdî mezin dibe, êdî divê em sînemaya netewekê hêj zêdetir pêş bixin.
Yani derhênerên Kurd, yan jî sînemaya Kurd roj bi roj pêş dikeve, li ne tenê Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava, li Avrupayê pir hêdî hêdî pêş dikeve. Sînemagerên Kurd derdin, sînemagerên Kurd serkeftiyên mezin dest dixin. Qadan avne tewida serkeftinin mezin destixin. Bu uji gerek hedi hedi idi qada sinema el naf kurdan da he mezin tirbe, he zede tirbe, festival emeci he zede tirbe, he mezin tirbe bin. Zaten qada cihan edajı yuku embe fikrin u ve demin davi hema hema balkeşandineke pır pır mezin heye. Bu dereng mayinek heye, le ev nayo evat heye ku iroşunda ev dereng mayin yanji ev valahi tiji nebe iroşunda ji eme heol bidin sinemayan festivalan zedettir çebikin.
Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.